Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма қымбат тыңдаушылар. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Кезектен тыс президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сөзсіз жеңіске жетеді деген болжам жасалып отыр.
Сондықтан маған қатты қызық болған жоқ та, осы сайлауға кетуде бір биліктің адамдары ғой.
Ол үміткерлер сайлау учаскесінен шығып алып, мен сондай үміткер бола отырып, бүгінгі бірінші президентке дауыс бердім десе, мен ешқандай оған таңданбаймын.
Минскіден қашып Чехиядан саяси баспана алған Беларусь президентінен бұрынғы үміткер Олес Михалевичтің айтуынша, Лукашенко оппозицияның бірігуіне көмектесіп жатыр. Сәуірдің 2-сі аутизм туралы хабардар болудың халықаралық күні. Денсаулық айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда аутизм мәселесі көтеріледі. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Қазақстанда сәуірдің үшіндегі президент сайлауының бастапқы қорытындысы дауыс берулерден кейінгі күні жарияланады деп хабарлады орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сайлаудың бастапқы қорытындысын 4-ші сәуір күнінің алғашқы жартысында жария етеміз деді Тұрғанқұлов сенбі күні Астанадағы баспасөз мәслихатында. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін оппозициялық газет басып шығарылатын баспа директоры Данияр Молдашевтың қайда екендігін анықтау үшін тез арада тергеу жүргізуге шақырды. Жексенбі күні президент сайлауының алдында Молдашевтың жоғалып кетуі және осы оқиға маңайындағы алаңдатарлық жағдайлар тез арада мұқият тергелуі тиіс деді Нью-Йорктегі ұйымның Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Агнянова. Оппозициялық «Голос Республики» редакциясының айтуынша АДП ЛТД компаниясының директоры Молдашев өткен аптада Мәскеуден оралып, соққыға жығылған соң жоғалып кеткен. Ал Алматы полициясы болса, Молдашевтың жоғалғандығын жоққа шығарып отыр. Қазақстан премьер-министрі ел парламентте оппозицияның болуы керек деп мәлімдеді. Қазақстан парламентінде қазір тек Нұр Отан партиясының ғана мүшелері бар. Кәрім Мәсімов Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында оппозицияның болуы елдегі экономикалық дамуға сәйкес келетін демократиялық реформаға кепілдік беруге көмектеседі деп атап көрсетті. Мәсімов Қазақстан үкіметі Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстағы жағдайды мұқият бақылап отыр дегеле, бұл аймақпен салыстырғанда Қазақстан халқы мен жас ұрпағының дамуы мүмкіндігі бар деп атап көрсетті. Жексен бүгінгі кезектен тыс президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы 70 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев сөзсіз жеңіске жетеді деген болжам жасалып отыр. Әзірбайжанның арнайы полициясы Баку орталығында наразылық шарасын өткізбек болған оппозиция қолдаушыларына кедергі жасады. Шерушілер сенбі күні отставка деп айқайлады. Резеңкелі оқпен көзден жас ағызатын баллондар және тоқпақтармен қаруланған полиция қызметкерлері фонтан алаңына бара жатқан наразылық танытушыларды тұтқындап, автобустарға күшпен кіргізіп алып кетті. Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметінің тілшісі автобустың ішінде отырғандарға полицияның көзден жас ағызатын газ шашқандығына куә болды. Сәуірдің 2-сіндегі шеруді оппозициялық қоғамдық палата тобы ұйымдастырған еді, билік орындары бұл шеруге рұқсат етпеген. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында ақшта Құранның өртелгені жөніндегі хабарларға байланысты наразылық шарасы барысында 5 адам қаза тауып, 46 кісі жараланды. Уәлаят әкімінің баспасөз хатшысы Залмай Аюбидің айтуынша, жүздеген адамның шеруі зорлық-зомбылықпен жалғасып, бірнеше адам мерт болған. Бұдан бір күн бұрын осыған ұқсас шеру барысында наразылық танытушылар Мазари Шарифтегі Біріккен ұлттар ұйымы кеңсесіне шабуылдаған болатын. Жұма күнгі оқиғада 8 шетел азаматы мен 4 ауғандық қаза болған еді. Бұрқа киген жанкештілер Кабулдың шетіндегі НАТО базасына шабуылдап, 3 сарбазды жаралады. Кабул полициясының басшысы Аюби Салангидің айтуынша, 3 шабуылдаушының екеуі базаға кіреберісте өздерін жарып жіберген, ал 3-ші жанкештіні қауіпсіздік күштері атып өлтірген. НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы болса, 2 шабуылдаушы болғанын және олардың біреуінің ғана жанкешті кісі болуы мүмкін екендігін хабарлады. Елдің шығысындағы Джалалабад қаласына баратын жолда орналасқан базаға бұдан бұрында шабуылдар жасалған еді. 2009 жылдың аяғында базада көлікке тиелген бомба жарылып, НАТО-ның 19 сарбазы жараланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия өкіметі көтерілішілердің атысты тоқтату жөндегі ұсынысын қабылдамады. Көтерілішілердің башылығы, егер Муаммар Каддафи өз әскерилерін Ливияның барлық қалаларынан шығарып, ливиялықтардың таңдау құқығын құрметтесе, атысты доғаратындығын айтқан болатын. Өкімет баспасөз хатшысы Муса Ибрахим оны ақылға қонбайды деп жоққа шығарды. Жұма күні НАТО Ливия кеңістігіндегі операцияларды өз бақылауына алғалы бері бұл елге 74 рет әуеден соққы бергендігін хабарлады. Кот-д'Ивуардың Абиджан қаласында Аласан Уаттараның күштері мен оның қарсыласы Лоран Гбагбоның әскерилері арасында шайқастар болды. Сайлаудан кейін халықаралық түрде президент ретінде мойындалған Уаттараның әскерилері соңғы аптада үлкен жетістіктерге жетіп, бірақ осы уақытқа дейін Абиджанда биліктен бас тартпай отырған бұрынғы президент Гбагбоны жеңе алмаған болатын. Президент сарайы мен телеарна ғимараты жанындағы және басқа да аудандарда қақтығыстар жалғасып жатыр. Жергілікті тұрғындар өздерінің қауіпсіздігіне алаңдап отырғандығын айтты. АҚШ, Франция, Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун және Африка одағы Гбагбоны тез арада биліктен кетуге шақырды. Ал Қызыл Крест ұйымының айтуынша осы аптада елдің батысында кемінде